You're with SBS Radio.
Nagbabala ang United Nations sa tinawag nilang pangmundong krisis ng tigdas kasunod ng paglalabas ng mga talang nagpapakita na ang mga kaso ay naging triple sa buong mundo nitong 2019. Ipinakita ng pansamantalang tala mula sa ahensya ng grupo sa kalusugan ang World Health Organization na lahat ng rehiyon sa mundo ay nakakakita ng paglabas ng tigdas. Ang pinakahuling tala ay mula sa magkakasunod na pagdami ng kaso ng tigdas nitong nakalipas na 2 taon. Narito sa ating wika ang ulat ni Evan Yang. Ang bilang ng mga kaso ng tigdas sa buong mundo nitong unang 3 buwan ng 2019 ay lumaki ng 300% kumpara sa parehong panahon noong nakalipas na taon. Ito ay ayon sa World Health Organization na nagsabing ipinakikita ng pansamantalang datos na ang mundo ay kasalukuyang dumadanas ng tinawag nilang pangmundong krisis ng tigdas. Sinabi ng ahensya ng United Nations sa kalusugan na mahigit sa 110,000 kaso ng tigdas ang napabalita sa buong mundo sa pagitan ng Enero at Marso nitong taon pagkatapos ng patuloy na pagdami ng kaso nitong nakalipas na 2 taon. Sinabi ng WHO na isa lamang sa 10 kaso ng tigdas ang naibabalita na ang ibig sabihin ay ang naunang kaso nitong taon ay malamang na hindi nagsasabi ng kalubhaan ng tigdas. Sinabi ni Dr. Katrina Kretzinger, isang eksperto sa sakit na tigdas sa World Health Organization sa Geneva, na ito ay labis na nakakabahala.
The fourfold increase that we're seeing is for the first quarter of 2019 relative to the first quarter of 2018. However, for the entire year, last year, 2018, there were 3 times as many cases as there had been in the previous year. So yes, we've seen a sustained rise in the number of cases for the past several years.
Ang tigdas ay isang sakit na madaling makahawa na maaaring mauwi sa seryosong implikasyon sa kalusugan kasama ng impeksyon sa baga at utak, seryosong pagtae at pagkatuyot at permanenteng pagkawala ng paningin. Sinabi ng WHO na lahat ng rehiyon sa mundo ay nakakaranas ng dumadaming kaso ng tigdas. Pero ang Afrika ang nakaranas ng pinakamalaking pagdami ng kaso ng tigdas na umabot sa 700% kasama ng Democratic Republic of Congo, Ethiopia, Sudan at Madagascar na tinamaan ng pinakamalaki. Buhat ng Setyembre noong nagdaang taon, umabot sa 800 tao ang namatay mula sa tigdas sa Madagascar lamang. Ipinaliwanag ni Dr. Kretzinger kung bakit.
Madagascar's an island community and since the outbreak in 2003, they really haven't had measles cases. And measles vaccine coverage has been somewhere around 60%, so quite low, which means that when measles is introduced into an island like Madagascar, it's like dropping a match into a gas can. It just is quite explosive.
Ang katatapos na pagkalat ng tigdas sa Afrika ay nangyari din sa Estados Unidos, Italy, Myanmar, Pilipinas, Thailand, Israel, Serbia at Ukraine na nagdala ng maraming pagkamatay, karamihan ay mga bata. Ayon sa WHO, ang tigdas ay maaaring pigilan sa lahat ng bansa sa mundo kung gagamit ng tamang bakuna. Sa kabila nito, ang level ng pagbabakuna sa mundo ay nasa 85% lamang, mas mababa kaysa 75% ng target na makakapigil sa pagkalat ng sakit. Ayon sa eksperto sa pagbabakuna, Dr. Catherine O'Brien, ang maling impormasyon tungkol sa bakuna ang dapat sisihin.
It's extremely important that people understand that measles vaccine, like all the vaccines that we have, undergo rigorous, ongoing scientific safety evaluations. And over again, dozens of studies have demonstrated that measles vaccine is safe and effective.
Ang mga tawag ay dumadami sa maraming bansa upang gawing sapilitan ang pagbabakuna. Noong Marso, pinagbawal ng Italy ang pagdalo ng mga batang may edad na mas mababa sa 6 taon upang dumalo sa paaralan maliban kung tumanggap na sila ng bakuna para sa chickenpox, tigdas at iba pang sakit. Noong mga unang araw ng Abril, ang pangkalat ng tignas sa New York, Estados Unidos ang nagdala ng pagdedeklara ng emerhensiya sa kalusugang pampubliko, kasabay ang utos sa lahat ng residente na magpabakuna o humarap sa multa. Sinabi ng mayor ng New York, Bill de Blasio, na wala siyang ibang magagawa kundi sundin ang utos.
This outbreak has been spreading. There are almost 300 cases already. We saw only 2 cases in New York City in 2017. So we have a very serious situation on our hands. We cannot allow this dangerous disease to make a comeback here in New York City. We have to stop it now.
Ang Australia ay tinamaan din ng tigdas sa mga naunang buwan ng taon. Ang New South Wales ay nagkaroon ng 35 kaso buhat noong Pasko, samantalang ang Queensland ay nakita ng 12 kumpirmadong kaso sa taong ito.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.